Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 8A. Journal George Fox minus 666-16 series. Ke Amerika dan kembali. Halaman 2 dari setelah beberapa pembicaraan lain, aku menyingkir bersama Hakim Marsh ke ruangan lain untuk berbicara dengannya mengenai para sahabat. Karena ia adalah hakim perdamaian untuk Middlesex dan sebagai seorang penghuni istana, para hakim lainnya bergantung padanya untuk pengelolaan urusan-urusan. Ia berkata kepadaku, ia bingung bagaimana harus bertindak antara kami dan beberapa non-konformis lain. Sebab, kalian tidak dapat bersumpah, dan kaum independen, baptis, dan orang-orang monarki kelima juga berkata bahwa mereka tidak dapat bersumpah. Karena itu, bagaimana aku tahu cara membedakan antara kalian dan mereka, mengingat mereka dan kalian sama-sama berkata bahwa karena suara hati kalian tidak dapat bersumpah. Aku menjawab, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana membedakannya. Setidaknya kebanyakan dari mereka yang kau sebut itu dapat dan memang bersumpah dalam beberapa perkara. Tetapi kami tidak dapat bersumpah dalam perkara apapun.
Jika seseorang mencuri sapi dan kuda mereka, dan engkau bertanya apakah mereka akan bersumpah bahwa itu milik mereka, banyak di antara mereka akan dengan mudah melakukannya. Tetapi jika engkau mencoba para sahabat kami, mereka tidak dapat bersumpah demi barang milik mereka sendiri. Karena itu, ketika engkau mengajukan sumpah kesetiaan kepada salah seorang dari mereka, tanyakanlah, apakah mereka dapat bersumpah dalam perkara lain, misalnya untuk sapi atau kuda mereka, yang jika mereka benar-benar salah satu dari kami, tidak dapat mereka lakukan, meskipun mereka dapat memberi kesaksian tentang kebenaran. Aku menceritakan kepadanya suatu perkara di Berkshire, sebagai berikut. Seorang pencuri mencuri dua ekor hewan dari seorang sahabat kami. Pencuri itu ditangkap dan dimasukkan ke penjara, dan sahabat itu menuntutnya di pengadilan. Sebelum ia mendengar sahabat itu, seseorang telah memberitahu hakim bahwa penuntutnya seorang Quaker, dan tidak dapat bersumpah. Maka hakim bertanya, apakah ia seorang Quaker, dan ia tidak mau bersumpah?
Kalau begitu, ajukan kepadanya sumpah kesetiaan dan supremasi. Maka ia memasukkan sahabat itu ke penjara, mendakwanya, dan membiarkan pencuri itu bebas. Hakim Marsh berkata, hakim itu orang jahat. Namun, seandainya kami dapat bersumpah dalam perkara apapun, kami akan mengambil sumpah kesetiaan kepada raja, yang harus menjaga hukum-hukum yang menopang setiap orang dalam hartanya. Sebaliknya, mereka yang dapat bersumpah dalam perkara-perkara untuk melindungi sebagian harta mereka jika dirampok, tidak mau mengambil sumpah kepada raja, yang harus melindungi mereka dalam seluruh harta dan juga tubuh mereka. Dengan demikian, engkau dapat dengan mudah membedakan dan membuat perbedaan antara kami dan orang-orang itu. Sesudah itu Hakim Marsh sangat berguna bagi para sahabat dalam perkara ini dan perkara-perkara lain, karena ia mencegah beberapa orang, baik sahabat maupun yang lain, untuk didakwa. Dan ketika para sahabat dibawa ke hadapannya pada masa penganiayaan, ia membebaskan banyak di antara mereka.
Ketika ia tidak dapat menghindari untuk mengirim mereka ke penjara, ia mengirim sebagian hanya untuk beberapa jam atau semalam. Akhirnya ia pergi kepada raja dan berkata kepadanya, ia telah mengirim beberapa dari kami ke penjara bertentangan dengan suara hatinya, dan ia tidak dapat melakukannya lagi. Karena itu ia memindahkan keluarganya dari Limehouse, tempat ia tinggal, dan menyewa penginapan dekat James Park. Ia berkata kepada raja, jika baginda berkenan memberikan kebebasan hati nurani, itu akan menenangkan dan menertibkan semuanya. Sebab maka tidak seorang pun akan mempunyai alasan untuk merasa gelisah. Dan memang pada zamannya ia adalah orang yang sangat berguna bagi kebenaran dan bagi para sahabat. Kami mendapat pelayanan besar di London pada tahun itu. Kebenaran Tuhan menang atas semuanya. Banyak yang telah berpaling dari kebenaran kembali masuk pada tahun itu, mengakui dan mengecam penyimpangan-penyimpangan mereka. Setelah aku tinggal beberapa waktu di London, aku mengunjungi para sahabat di Surrey, Sussex, dan tempat-tempat lain di jalur itu, lalu bepergian ke utara, dengan Leonard Fell bersamaku.
Kami mengunjungi para sahabat sampai kami tiba di Warwick, di mana banyak yang berada dalam penjara. Kami mengadakan pertemuan di kota itu. Dari sana aku pergi ke Birmingham dan Badgley. Di Badgley aku mengadakan pertemuan besar. Setelah itu aku melintasi pedesaan mengunjungi para sahabat, sampai aku tiba di Nottingham, di mana pada hari pertama kami mengadakan pertemuan yang berharga, tetapi tidak tanpa bahaya ditangkap karena para konstabel telah mengancam para sahabat. Aku berangkat dari sana mengunjungi para sahabat sampai aku tiba di Balby, dan kemudian ke pertemuan Triwulanan York. Kami mengadakan pertemuan yang diberkati. Para sahabat di Yorkshire sebelumnya telah berkumpul dalam 7 pertemuan bulanan, dan mereka begitu merasakan manfaatnya, sehingga mereka ingin menambahkan 7 lagi, karena kebenaran sangat meluas di county itu. Maka dalam pertemuan triwulanan itu semuanya ditetapkan dan ditegakkan, sehingga kini mereka memiliki 14 pertemuan bulanan di county itu.
Karena saat itu adalah masa assize di York, aku bertemu dengan Hakim Hotham, seorang yang berbaik hati kepada para sahabat, yang pada awal penyebaran kebenaran telah bersikap lembut dan sangat baik kepadaku. Setelah aku menyelesaikan pelayananku bagi Tuhan di York, aku berangkat ke pedesaan. Dalam perjalananku, suatu beban besar jatuh ke atasku. Namun aku tidak segera mengetahui alasannya. Aku tiba pada sebuah pertemuan pada hari pertama di rumah Richard Shipton yang sangat besar. Pada hari yang sama ada pertemuan di tempat lain dan pendeta di tempat itu, karena salah diberi kabar bahwa aku akan berada di sana, memperoleh surat perintah dan membuat keributan besar di pertemuan itu. Hal yang diceritakan Isaac Lindley kepadaku melalui surat berikut. Kepada George Fox, ketika engkau berangkat dari York, pada hari pertama setelah engkau berada di rumah Richard Shipton, aku telah menetapkan sebuah pertemuan pada hari itu 10 mil dari York, di tempat yang sebelumnya belum pernah ada pertemuan. Namun pendeta dan konstabel memperoleh surat perintah pada hari ke-7, dan hanya menuliskan namamu dalam surat perintah itu, karena mereka telah mendengar bahwa engkau akan berada di sana. Mereka datang membawa senjata dan tongkat, dan berteriak, "Di mana Tuan Fox?" berulang-ulang. Karena banyak sahabat ada di sana, mereka menyimpulkan engkau ada di antara mereka. Namun para pemangsa itu, karena kecewa, menarikku turun, mencaci makiku, memukul beberapa sahabat, lalu membawaku ke hadapan seorang magistrat, tetapi ia membebaskanku. Isaac Lindley, setelah itu aku mengunjungi para sahabat di Whitby dan Scarborough. Ketika aku berada di Scarborough, gubernur, mendengar bahwa aku telah datang, mengundangku ke rumahnya, berkata, "Tentu saja aku tidak akan begitu tidak ramah sampai tidak datang menjenguk dia dan istrinya." Setelah pertemuan aku pergi mengunjungi dia, dan ia menerimaku dengan sangat sopan dan penuh kasih. Setelah mengunjungi sebagian besar pertemuan di Yorkshire, Woods, dan Holderness, aku tiba di rumah Henry Jackson, di mana aku mengadakan pertemuan besar. Kemudian Shakerley mencabut pedangnya, dan pemuda itu pun mengambilnya dari tangannya. Di mana Sarah Fell dan Susanna Fell menemui aku, dan di sana kami mengadakan pertemuan yang sangat besar. Kuasa dan hadirat Tuhan secara nyata ada di tengah kami. Setelah itu kami tiba di Staffordshire dan Cheshire. Di sana tinggal Sir Geoffrey Shaker, yang telah menjadi penganiaya kejam bagi para sahabat. Ia pernah berurusan dengan seorang pemuda berusia 18-19 tahun yang baru dari Penggilingan dengan dua kuda bermuatan. Pemuda itu tidak dapat mengeluarkan kudanya dari jalannya, dan Shakerley mulai memukulnya dengan tongkatnya. Pemuda itu merebutnya dari tangannya dan meletakkannya di sampingnya. Lalu Shakerley mengeluarkan pistol-pistolnya, dan pemuda itu juga mengambilnya dari tangannya dan meletakkannya. Pelayannya berada di belakangnya. Keduanya mabuk. Shakerley memanggil pelayannya, dan pemuda itu pun mengambilnya dari tangannya dan meletakkannya. Pelayannya berada di belakangnya. Keduanya mabuk. Shakerley memanggil pelayannya, berkata bahwa Quaker ini telah melucutinya. Pelayan itu menyuruh sahabat itu mengembalikan senjata tuannya, yang tidak ingin ia lakukan karena takut ia akan mencoba menyakitinya lagi. Maka pelayan itu meminta sahabat itu menyerahkan senjata-senjata itu kepadanya. Ia berkata ia akan melakukannya jika ia berjanji untuk menjauhkan senjata itu dari tuannya sehingga tuannya tidak dapat menyakitinya. Maka Shakerley menyuruh pelayannya pergi mencari seorang konstabel dan membawa sebuah alkitab untuk mengajukan sumpah kesetiaan dan supremasi kepadanya. Shakerley duduk di atas kudanya sambil menahan kuda-kuda pemuda itu tetap bermuatan sampai pelayan itu kembali. Ketika pelayan itu kembali, ia berkata ia tidak dapat menemukan konstabel, dan karena orang-orang di sekitar miskin, ia juga tidak dapat memperoleh sebuah alkitab. Sahabat itu menyerahkan senjata-senjata tuannya kepada pelayan itu, dan mereka berdua pergi mencari konstabel. Pelayan itu lebih sopan daripada tuannya. Ia menyuruh sahabat itu tinggal di bengkel pandai besi sampai mereka pergi dan tidak terlihat lagi. Maka sahabat itu tinggal di sana sebentar, dan ketika mereka tidak kembali, ia pergi melintasi tanah lapang dengan kuda-kudanya yang bermuatan. Setelah Shakerley berkeliling mencari konstabel, ia melihatnya dan mengikutinya sampai ke kota. Seorang pendeta dan konstabel datang menemui dia, dan Shakerley ingin membuat surat mitimus dan mengirimnya ke penjara karena telah melucutinya. Tetapi konstabel dan pendeta itu membujuknya agar tidak melakukannya, karena sahabat itu memakai pakaian lamanya. Pendeta itu berkata ayahnya adalah orang yang sangat jujur, padahal ayahnya adalah salah satu pemabuk terbesar di kota itu, dan biasa memukul anaknya. Dalam keadaan mabuk, anaknya biasa melucuti ayahnya dari senjatanya ketika ayahnya mabuk, yang membuat si anak menjadi ahli dalam pekerjaan itu. Setelah itu Shakerley pergi tanpa memberikan surat mitimus kepada konstabel. Namun hal itu menimbulkan kegaduhan besar di negeri itu, sehingga para sahabat membujuk pemuda itu pergi tinggal di London agar menjauh dari Shakerley. Aku mendapatkan kisah ini langsung dari mulut Will Gandy. Di Staffordshire dan Cheshire, kami mengadakan banyak pertemuan yang besar dan berharga. Aku mengadakan satu yang sangat besar di rumah William Barnes, sekitar 2 mil dari Warrington. Dan meskipun Kolonel Kirby sedang menderita encok, ia kini kembali berkeliling, sama ganasnya seperti sebelumnya dalam membubarkan pertemuan-pertemuan. Dan ketika itu ia berada di Warrington, Tuhan tidak mengizinkannya datang ke pertemuan ini, sehingga kami terpelihara dari tangannya. Pada waktu itu aku digerakkan oleh Tuhan untuk menyeberang ke Irlandia guna mengunjungi benih Allah di negeri itu. Robert Lodge, James Lancaster, Thomas Briggs, dan John Stubbs pergi bersamaku. Kami menunggu dekat Liverpool mencari kapal yang tersedia dan angin yang tepat. Setelah kami menunggu beberapa hari, kami mengutus James Lancaster untuk membeli tempat penumpang bagi 4 atau 5 orang, tanpa menyebutkan nama orang-orangnya. Karena ini adalah county asal Kolonel Kirby, dan ia pernah berkata ia akan membayar 40 pound dan menunggang 40 mil untuk menangkap dia, dan bahwa ia mempunyai perintah dari raja, yang menurut beberapa orang menunjukkan permusuhannya terhadap kebenaran. Ketika James membawa kabar bahwa kapal sudah siap dan akan menuju pelabuhan di Black Rock, Irlandia, kami pergi ke sana dengan berjalan kaki. Aku sangat letih oleh perjalanan itu, karena jaraknya cukup jauh, dan hari itu sangat panas. Ketika kami tiba, kapal itu tidak ada, sehingga kami terpaksa pergi ke kota dan mencari kapal dari sana. Setelah kami naik ke kapal, aku berkata kepada yang lain, "Mari, kalian akan menang dalam Tuhan, sebab kita akan mendapat angin dan cuaca yang baik." Banyak penumpang di kapal itu sakit, tetapi tidak seorang pun dari rombongan kami yang sakit. Nahoda dan banyak penumpang sangat penuh kasih. Dan karena kami berada di laut pada hari pertama, aku digerakkan untuk menyatakan kebenaran di antara mereka. Pada saat itu Sang Nahoda berkata kepada para penumpang, "Mari, di sini ada hal-hal yang belum pernah kalian dengar seumur hidup kalian. Ketika kami tiba di Dublin, kami naik perahu dan mendarat. Menurutku tanah dan udara berbau oleh kebusukan bangsa itu. Baunya berbeda bagiku daripada Inggris, yang kuhubungkan dengan kebusukan dan pembantaian kepausan yang telah dilakukan, serta darah yang telah tertumpah di sana, yang menimbulkan kebusukan." Kami melewati dan di antara para petugas bea cukai 4 kali, namun mereka tidak menggeledah kami, sebab mereka mengetahui siapa kami. Sebagian dari mereka begitu iri sehingga tidak mau memandang kami. Kami tidak segera menemukan para sahabat, tetapi kami pergi ke sebuah penginapan dan mengutus orang untuk menanyakan beberapa sahabat, yang sangat gembira atas kedatangan kami dan menerima kami dengan sukacita besar. Kami tinggal di sana untuk pertemuan mingguan, yang besar dan kuasa serta hidup Allah tampak sangat nyata di dalamnya. Sesudah itu kami pergi ke pertemuan provinsi, yang berlangsung 2 hari. Ada pertemuan laki-laki mengenai orang miskin, dan satu lagi yang lebih umum, di mana kuasa Tuhan yang besar tampak. Kebenaran dinyatakan dengan penuh kasih, dan para sahabat sangat disegarkan dalam pertemuan itu. Berangkat dari sana sekitar 24 mil, kami tiba di tempat lain, di mana kami mengadakan pertemuan yang sangat baik dan menyegarkan. Setelah itu beberapa papis marah dan sangat mengamuk. Ketika aku mendengarnya, aku memanggil salah satu dari mereka, seorang guru sekolah. Tetapi ia tidak mau datang. Karena itu aku mengirim tantangan kepadanya, beserta semua frater, biarawan, pendeta dan Yesuit, untuk tampil dan menguji Allah mereka dan Kristus mereka, yang mereka buat dari roti dan anggur. Kami melanjutkan ke New Garden, di mana ada pertemuan besar. Dari sana kami bepergian di antara para sahabat sampai kami tiba di jembatan Bandon dan Land's End. Mengadakan banyak pertemuan sepanjang jalan, di dalamnya kuasa Tuhan yang besar dinyatakan, para sahabat disegarkan dengan baik, dan banyak orang tersentuh oleh kebenaran. Ketika tiba di sebuah kota pada waktu yang mereka sebut hari-hari suci Whit Sunday, jalan-jalan penuh oleh orang-orang Irlandia yang baru pulang dari Misa. Aku meminta Yesuit dan pendeta mereka, dan orang-orang bertanya untuk tujuan apa. Aku menjawab, aku akan memberi mereka 2 pence untuk jerih payah. Mereka mengatakan misa senilai 2 penny untuk kudaku, yang cukup wajar, karena mereka punya misa untuk lilin dan misa untuk anak domba.
Mengapa kudaku tidak boleh mendapat misa juga, sebagaimana lilin dan anak domba? Karena ia makhluk yang baik. Di banyak kota dan kota besar aku meminta misa yang sama, dan kaum papis bertanya mengapa aku mencampuri agama mereka, tetapi aku tidak bisa mendapat jawaban dari mereka. Karena itu aku berkata kepada mereka, mereka lebih buruk daripada imam-imam Baal, karena imam Baal menguji Allah kayu mereka, tetapi orang-orang ini tidak berani menguji Allah mereka yang berupa roti dan anggur, dan imam Baal serta orang-orangnya tidak memakan Allah mereka, seperti orang-orang ini, lalu membuat yang lain. Fox merujuk pada keyakinan Katolik Roma, bahwa jika seorang imam mengucapkan doa atas roti dan anggur, keduanya secara ajaib diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Uji coba yang ia usulkan adalah mengambil roti dan anggur, membagi masing-masing menjadi 2 melakukan sihir, mereka pada 1 bagian dan melihat apakah bagian itu bertahan lebih lama daripada roti yang tidak dilakukan sihir padanya.
Di Bandon, istri wali kota, karena diyakinkan, menginginkan suaminya datang ke pertemuan, tetapi ia berkata kepadanya, demi keselamatannya, ia tidak boleh membocorkan bahwa aku berada di suatu pertemuan di sana. Wali kota Chor pada waktu itu, yang sangat iri terhadap kebenaran dan para sahabat, menahan banyak sahabat dalam penjara, dan mengetahui aku berada di daerah itu. Ia mengirim 4 surat perintah untuk menangkapku. Karena itu para sahabat menghendaki agar aku tidak menunggang melalui Chor. Namun ketika aku berada di Bandon, aku melihat dalam suatu penglihatan seorang lelaki yang sangat buruk rupanya dengan pandangan hitam dan gelap. Rohku memukulnya dalam kuasa Allah, dan tampak kepadaku bahwa aku menunggang di atasnya dengan kudaku, dan kudaku menjejakkan kakinya pada sisi wajahnya. Ketika aku turun pada pagi hari, aku berkata kepada seorang sahabat bahwa perintah Tuhan kepadaku adalah menunggang melalui Chork. Tetapi aku mengatakan kepadanya agar tidak memberitahu siapapun. Maka kami naik kuda, banyak sahabat menyertaiku.
Ketika kami mendekati kota, para sahabat ingin aku masuk ke rumah mereka. Aku tahu hal itu akan menenggelamkanku ke dalam api. Maka aku tetap di atas kudaku, yang merupakan perintah Allah, dan aku menunggang melewatinya dengan murni dan leluasa. karena firman itu kepadaku bahwa kudaku adalah cara terbaik untuk mengalahkan mereka dan akan lewat dekat di hadapan mereka. Sahabat-sahabat lain ingin menunjukkan jalan melalui bagian belakangnya. Tetapi aku berkata kepada mereka, jalanku adalah melalui jalan-jalan kota. Mereka berkata kepadaku bahwa jalan itu sangat licin, karena saat itu pasar sedang ramai-ramainya, sehingga aku jangan lewat, dan kudaku tidak akan mampu berdiri. Aku berkata bahwa itu tidak terlalu berpengaruh dan bertanya, siapa di antara mereka yang akan menunggang melalui kota bersamaku. Semua yang lain tinggal di belakang sementara aku membawa Paul Morris untuk menuntunku melewati kota. Aku pun melanjutkan, dan ketika kami menunggang melalui alun-alun pasar, dan lewat di depan pintu wali kota, ia, melihatku, berkata, itu George Fox yang lewat. Tetapi ia tidak memiliki kuasa untuk menghentikanku.
Karena aku umumnya dikenali, ada api besar dalam hati dan roh orang-orang ketika aku menunggang melalui kota, saat mereka menatap dan mengintip. Ketika aku mendekati penjara, para tahanan para kamala budra anaman larato manigut kecoygan emen nat merikas poanzer saad temisar. Ya tidak aku menderaki penjara, para tahanan hakap legemanin keraman anggamatara tangko anda teman argon. Saan makenduan. Ketika aku mendekati penjara, para tahanan hapa sahabat melihatku dan mengenaliku dan gemetar ketakutan. Jangan-jangan aku ditangkap setelah kami melewati para penjaga dan menyeberangi jembatan. Kami pergi ke rumah seorang sahabat dan turun dari kuda. Di sana para sahabat mengatakan kepadaku betapa mengamuknya kota itu dan betapa banyak surat perintah yang diberikan untuk menangkapku. Sementara aku duduk di sana bersama para sahabat, aku merasakan roh jahat bekerja di kota, menghasut kejahatan terhadapku, dan aku merasakan kuasa Tuhan memukul roh jahat itu. Tidak lama kemudian beberapa sahabat lain datang masuk, memberitahuku, sudah tersebar di seluruh kota, dan di kalangan para magistrat, bahwa aku berada di kota. Aku berkata, biarlah iblis melakukan yang terburuk. Setelah beberapa saat para sahabat disegarkan oleh persekutuan satu sama lain, dan kami yang sedang bepergian pun disegarkan. Aku meminta kudaku, dan dengan seorang sahabat menuntunku, kami melanjutkan perjalanan.
Aku memahami bahwa wali kota dan orang-orang lain dicor murka karena mereka gagal menangkapku. Dan kemudian berusaha keras menangkapku dengan menempatkan pengintai di jalan-jalan untuk mengetahui kemana aku pergi. Setelah ini hampir semua pertemuan umum yang kuhadiri memiliki mata-mata untuk mengawasi aku. Dan para magistrat serta pendeta yang iri saling bertukar informasi tentangku, menggambarkanku dari rambut, topi, pakaian, dan kudaku. Sehingga ketika aku hampir 100 mil dari Chor, mereka sudah memiliki kabar tentangku dan gambaran tentangku. Sebelum aku tiba di antara mereka, seorang magistrat yang sangat iri, yang sekaligus seorang pendeta dan seorang hakim, memperoleh surat perintah dari Hakim Asis untuk menangkapku. Surat perintah itu berlaku di seluruh wilayah perjalanannya, yang menjangkau hampir 100 mil. Namun Tuhan menggagalkan semua nasihat mereka, mengalahkan semua rancangan mereka terhadapku, dan oleh tangan pemeliharaannya yang baik menjaga aku dari semua jerat mereka, serta memberi kami banyak kesempatan manis dan diberkati untuk mengunjungi para sahabat dan menyebarkan kebenaran di seluruh negeri itu.
Sebab pertemuan-pertemuan sangat besar, para sahabat datang ke sana dari jauh dan dekat, dan orang-orang lain berduyun-duyun masuk. Hadirat Tuhan yang penuh kuasa dirasakan dengan berharga bersama dan di antara kami. Oleh karena itu banyak orang dunia dijangkau, diyakinkan, dikumpulkan kepada kebenaran, dan kawanan Tuhan bertambah, dan para sahabat sangat disegarkan dan dihibur dalam merasakan kasih Allah. Oh, betapa hancurnya hati yang ada di antara mereka dalam aliran kehidupan. Sehingga, dalam kuasa dan roh Tuhan, banyak orang bersama-sama meledak dalam nyanyian, bahkan dengan suara yang terdengar, melakukan pujian di dalam hati mereka. Pada waktu itu aku digerakkan untuk menyampaikan kepada para sahabat di sana dalam pelayanan, sebagai berikut, bunyikan, bunyikanlah ke segala penjuru, hai hamba-hamba Tuhan yang setia, saksi-saksi dalam namanya, hamba-hamba yang setia, nabi-nabi yang maha tinggi, dan malaikat-malaikat Tuhan, bunyikanlah kalian semua ke segala penjuru di dunia, untuk membangunkan dan membangkitkan orang mati, agar mereka dibangunkan dan dibangkitkan keluar dari kubur untuk mendengar suara yang hidup.
Sebab orang mati sudah lama mendengar orang mati, orang buta sudah lama mengembara di antara orang buta, dan orang tuli di antara orang tuli. Karena itu bunyikan, bunyikanlah, hai hamba-hamba, nabi-nabi dan malaikat-malaikat Tuhan, hai sangkakala Tuhan, supaya kalian membangunkan orang mati, membangunkan mereka yang tidur di kubur-kubur mereka dari dosa, maut dan neraka, laut dan bumi, dan yang terbaring di makam-makam. Bunyikan, bunyikanlah ke segala penjuru, hai sangkakala, dan bangkitkan orang mati, supaya orang mati dapat mendengar suara anak Allah, suara Adam kedua yang tidak pernah jatuh, suara terang, suara hidup, suara kuasa, suara kebenaran, suara orang benar, dan suara orang adil. Bunyikan, bunyikanlah suara yang menyenangkan dan merdu. Bunyikan, bunyikanlah, hai sangkakala, suara merdu itu ke segala penjuru, supaya semua telinga yang tuli dibukakan untuk mendengar bunyi sangkakala yang menyenangkan menuju penghakiman dan hidup, menuju penghukuman dan terang.
Bunyikan, bunyikanlah sangkakala kalian ke segala penjuru, hai malaikat-malaikat Tuhan, anak-anak lelaki dan perempuan, nabi-nabi yang maha tinggi, supaya semua yang mati dan tidur di kubur, yang sudah lama bermimpi dan terlelap, dapat dibangunkan dan mendengar suara anak domba,
yang sudah lama mendengar suara binatang, supaya sekarang mereka dapat mendengar suara mempelai laki-laki, suara mempelai perempuan, suara nabi besar, suara raja besar, suara gembala besar, dan uskup jiwa mereka.
Bunyikan, bunyikanlah itu ke segala penjuru, hai sangkakala, di antara orang mati dalam Adam, karena Kristus telah datang, Adam kedua, supaya mereka mendapat hidup, ia mendapatkannya dengan berkelimpahan. Bangunkan orang mati, bangunkan yang mengantuk, bangunkan para pemimpi, bangunkan mereka yang tidur, bangunkan mereka keluar dari kubur mereka, keluar dari makam mereka, keluar dari liang lahat mereka, keluar dari lautan. Bunyikan, bunyikanlah ke segala penjuru, hai sangkakala yang membangunkan orang mati, supaya mereka semua dapat mendengar bunyinya di dalam kubur, dan mereka yang mendengar dapat hidup dan datang kepada hidup, yaitu anak Allah. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Kubur tidak dapat menahan maupun memuatnya, dan semua penjaga bumi, dengan semua pengawal mereka, juga tidak dapat menahannya di sana.
Bunyikan, bunyikanlah, hai sangkakala Tuhan, kepada semua yang mencari yang hidup di antara yang mati, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Kepada semua yang mencari yang hidup di antara yang mati, dan di kubur-kubur yang dijaga para penjaga, ia tidak ada di kubur, ia telah bangkit, dan ada sesuatu di bawah kubur, di bawah para penjaga kubur lahiriah, yang harus dibangunkan dan datang untuk mendengar suaranya. Dia yang bangkit dari antara orang mati, supaya mereka dapat datang untuk hidup.
Karena itu bunyikanlah ke segala penjuru, hai sangkakala Tuhan, agar kubur menyerahkan orang-orang matinya, dan neraka serta laut menyerahkan orang-orang matinya, dan semuanya dapat keluar menuju penghakiman Tuhan di hadapan takhtanya, dan menerima putusan serta ganjaran mereka menurut perbuatan mereka. Singkirkanlah semua sekam dan kulit-kulitnya, dan pertentangan serta perselisihan, yang dimakan babi di dalam lumpur dan dalam kejatuhan, dan para penjaganya dari rumah Adam dan Hawa dalam kejatuhan, yang terbaring di dalam lumpur di luar terang dan hidup. George Fox ke rumah James Hutchinson di Irlandia, datang banyak orang terkemuka, ingin berdiskusi denganku tentang pemilihan dan reprobasi. Aku berkata kepada mereka, walaupun mereka menilai prinsip kami bodoh, prinsip itu terlalu tinggi bagi mereka, dengan hikmat mereka mereka tidak dapat memahaminya. Karena itu aku akan berbicara dengan mereka sesuai kemampuan mereka. Kalian berkata, kataku, bahwa Allah telah menetapkan sebagian terbesar manusia untuk neraka, dan bahwa mereka telah ditetapkan demikian sebelum dunia dimulai, dan buktinya, menurut kalian ada di surat Yudas.
Kalian berkata Esau telah direprobasi, dan orang Mesir, dan keturunan Ham. Tetapi Kristus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, ajarlah semua bangsa, dan pergilah ke semua bangsa, dan beritakan Injil tentang hidup dan keselamatan. Jika mereka harus pergi ke semua bangsa, bukankah mereka juga harus pergi kepada keturunan Ham dan keturunan Esau? Bukankah Kristus mati untuk semua, maka juga untuk keturunan Ham, keturunan Esau, dan orang Mesir? Bukankah Kitab Suci berkata, Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan? Perhatikan, semua orang, maka termasuk keturunan Esau dan keturunan Ham juga. Bukankah Allah berkata, Mesir umatku, dan bahwa ia akan mempunyai sebuah mesbah di Mesir? Isa 19:25. Bukankah dahulu ada banyak orang Kristen di Mesir, dan bukankah sejarah mengatakan bahwa Uskup Alexandria dahulu bisa menjadi paus, dan bukankah Allah memiliki sebuah jemaat di Babel? Aku mengakui, firman datang kepada Yakub dan ketetapan-ketetapan kepada Israel, hal yang sama tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain.
Sebab hukum Allah diberikan kepada Israel. Tetapi Injil harus diberitakan kepada semua bangsa, dan memang harus diberitakan, Injil damai dan kabar sukacita kepada semua bangsa. Barang siapa percaya diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya sudah dihukum, maka penghukuman itu terjadi karena ketidakpercayaan, dan ketika Yudas berbicara tentang beberapa orang yang sejak dahulu telah ditetapkan, dan taklah ketulis sebelumnya kitronakan sedoria fulam, Allah mengkepala bukanian, timanea framankan kemudian. Sarikara Injil bidam pertayaa, ada binhadana mutak ciraka digapertiam. Untuk penghukuman ia tidak berkata sebelum dunia dimulai, melainkan ditulis sejak dahulu yang dapat mengacu pada tulisan-tulisan Musa, yang menulis tentang orang-orang yang disebut Yudas, yakni Kain, Korah, Bileam, dan malaikat-malaikat yang tidak memelihara kedudukan pertama mereka, dan orang-orang Kristen yang mengikuti mereka dalam jalan mereka, dan murtad dari keadaan pertama kekristenan, telah dan sedang ditetapkan untuk penghukuman oleh terang dan kebenaran yang telah mereka tinggalkan. Dan meskipun Rasul berbicara tentang Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau, ia juga berkata kepada orang percaya, kita semua secara tabiat adalah anak-anak murka, sama seperti yang lain. Ini mencakup keturunan Yakub, yang termasuk di dalamnya Rasul itu sendiri dan semua orang Yahudi yang percaya.
Dengan demikian, baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain semuanya termasuk di bawah dosa, dan karena itu di bawah penghukuman, supaya Allah dapat berbelas kasihan kepada semua melalui Yesus Kristus. Jadi pemilihan dan pilihan itu berdiri di dalam Kristus. Dan barang siapa percaya diselamatkan, dan barang siapa tidak percaya sudah dihukum. Yakub melambangkan kelahiran kedua, yang dikasihi Allah, dan baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain harus lahir kembali, sebelum mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika kalian lahir kembali, kalian akan mengetahui pemilihan dan reprobasi. Sebab pemilihan berdiri di dalam Kristus, benih itu, sebelum dunia dimulai. Tetapi reprobasi terletak dalam benih yang jahat sejak dunia dimulai. Dengan cara demikian, namun sedikit lebih luas, aku berdiskusi dengan orang-orang terkemuka itu tentang perkara ini, dan mereka mengaku belum pernah mendengar sebanyak itu sebelumnya.
Aku menjelajahi Irlandia, dan mengunjungi para sahabat dalam pertemuan-pertemuan mereka, baik untuk urusan maupun untuk ibadah, dan menjawab beberapa risalah serta tulisan dari para biarawan, frater, dan pendeta Protestan. Karena mereka semua marah terhadap kami dan berusaha menghentikan pekerjaan Tuhan, dan beberapa Yesuit bersumpah dalam jangkauan pendengaran kami bahwa kami datang untuk menyebarkan prinsip kami di negeri itu, tetapi kami tidak akan dibiarkan melakukannya. Aku kembali ke Dublin untuk mengambil kapal ke Inggris. Setelah aku menghadiri pertemuan hari pertama di sana, yang sangat besar dan berharga, karena ada kapal siap dan angin mendukung, kami berpamitan kepada para sahabat, berpisah dalam kelembutan dan kehancuran hati yang besar, dalam kesadaran akan hidup dan kuasa surgawi yang dinyatakan di antara kami. Setelah pada pagi hari kami menaikkan kuda-kuda dan keperluan kami ke kapal, pada sore hari kami naik sendiri, banyak sahabat mengantar kami ke kapal. Dan meskipun berbahaya, banyak orang yang bersahabat mengikuti kami dengan perahu sekitar 3 mil ditarik oleh kasih mereka. Namun aku merasakan kuasa kegelapan sampai 20 mil dari Irlandia di laut. Ada orang-orang yang baik berbobot dan benar di negeri itu, peka terhadap kuasa Tuhan Allah, dan lembut terhadap kebenarannya, dan sangat baik tata tertib yang mereka miliki dalam pertemuan-pertemuan mereka. Karena mereka berdiri bagi kebenaran dan kekudusan, yang membendung jalan kejahatan. Mereka menerima suatu kunjungan yang berharga, dan ada roh yang sangat baik di dalam mereka, layak untuk dikunjungi.
Aku dapat menulis banyak hal lagi tentang Irlandia dan perjalanan-perjalananku di sana, yang jika dirinci akan panjang. Tetapi kupikir baik untuk menyatakan setidaknya sebesar ini pentingnya, supaya orang-orang benar dapat bersuka cita atas kemajuan kebenaran di sana. James Lancaster, Robert Lodge, dan Thomas Briggs kembali bersamaku. John Stubbs, karena masih mempunyai pelayanan lebih lanjut di sana, tinggal, kami 2 malam di laut. Pada salah satu malam itu timbul badai besar yang menempatkan kapal dalam bahaya besar. Tetapi aku melihat kuasa Allah mengatasi angin dan badai, dan ia memegangnya dalam tangannya, dan kuasanya mengekang mereka, dan kuasa Tuhan Allah yang sama, yang membawa kami menyeberang, membawa kami kembali lagi, dan dalam hidupnya memberi kami kuasa atas semua roh jahat yang menentang kami di sana. Kami mendarat di Liverpool, lalu pergi ke rumah Richard Johnson, William Barnes, dan William Gandy, mengunjungi para sahabat, dan mengadakan banyak pertemuan yang berharga di Lancashire dan Cheshire.
Kami meneruskan perjalanan menuju Bristol, dan ketika kami masuk ke Gloucestershire, kami mendengar suatu kabar di Nailsworth yang telah tersebar di negeri itu, bahwa George Fox telah menjadi Presbyterian, bahwa sebuah mimbar telah disiapkan baginya dan dipasang di sebuah halaman, dan bahwa esok harinya akan ada 1000 orang di sana untuk mendengarnya. Aku merasa heran bahwa kabar semacam itu bisa dibuat tentang diriku. Namun ketika kami melanjutkan perjalanan dari rumah seorang sahabat ke rumah sahabat yang lain, kami terus mendengarnya berulang-ulang. Kami lewat di halaman tempat mimbar itu berada, dan melihatnya, lalu pergi ke tempat pertemuan para sahabat yang akan diadakan keesokan harinya, dan kami bermalam di sana, keesokan harinya. Karena itu hari pertama, kami mengadakan pertemuan yang sangat besar, dan kuasa serta hadirat Tuhan ada di tengah kami. Sebab kabar aneh ini, sebagaimana aku diberitahu adalah sebagai berikut. Ada seseorang bernama John Fox, seorang pendeta Presbyterian, yang biasa berkeliling berkhotbah, dan beberapa orang, mengubah namanya dari John menjadi George, menyebarkan bahwa George Fox telah berubah dari seorang Quaker menjadi seorang Presbyterian dan akan berkhotbah di tempat itu pada hari itu.
Ini menimbulkan rasa ingin tahu yang begitu besar di antara orang-orang, sehingga banyak yang pergi ke sana untuk mendengar Quaker yang berubah menjadi Presbyterian itu, yang tidak akan pergi untuk mendengar John Fox sendiri. Dengan cara ini dilaporkan bahwa mereka menarik lebih dari 1000 orang. Tetapi ketika mereka tiba di sana dan menyadari bahwa mereka telah ditipu, bahwa ia hanyalah George Fox palsu, dan mengetahui bahwa George Fox yang sebenarnya berada di dekat situ, beberapa ratus orang datang ke pertemuan kami dan bersikap tenang serta memperhatikan. Aku mengarahkan mereka kepada kasih karunia Allah di dalam diri mereka, yang akan mengajar mereka dan membawa mereka kepada keselamatan. Maka orang-orang pada umumnya melihat dan malu atas pemalsuan orang-orang Presbyterian itu, dan kuasa serta kebenaran Tuhan menang atas semuanya. Ketika pertemuan selesai, beberapa orang berkata, mereka lebih menyukai khotbah George Fox si Quaker daripada George Fox si Presbyterian. Setelah aku menyelesaikan pelayananku bagi Tuhan di sana, aku meneruskan perjalanan, dan ada seorang pemilik toko, Thomas Atkins, beserta istrinya, yang tinggal tidak jauh di Nailsworth.
Mereka berkata kepadaku bahwa ada pertemuan terpisah dari kaum Presbyterian, dan mereka mengambil sumpah dari orang-orang mereka,
bahwa mereka tidak akan membeli atau menjual, makan atau minum bersama para sahabat. Yang paling menonjol di antara para perempuan itu jatuh sakit dengan keadaan yang membuatnya kebas, sehingga ia tidak dapat menggerakkan tangan maupun kaki, dan semua dokter tidak dapat menolongnya. Dua atau tiga perempuan dari kelompok mereka datang ke toko itu, dan pura-pura membeli sesuatu dari istri Thomas Atkins, dan ia menunjukkan barang-barang yang mereka minta. Dalam percakapan mereka, mereka mengaku telah mengambil sumpah tersebut. Tetapi alasan mereka datang adalah karena perempuan yang terbaring dalam penderitaan kebas itu, dan untuk meminta pertolongan serta nasihat tentang kesembuhannya. Istri Atkins bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa mengabaikan sumpah mereka, dan mereka berkata bahwa mereka terpaksa melanggarnya. Maka istri Thomas Atkins menangani perempuan itu dan menyembuhkannya.
Demikian Tuhan memutuskan ikatan jahat kaum Presbyterian, yang dengannya mereka telah menjerat orang-orang mereka. Masih banyak lagi yang dapat ditulis tentang hal-hal ini. Tidak lama sesudah itu John Fox diadukan di House of Commons karena mengadakan pertemuan gaduh, di mana kata-kata yang bersifat makar diucapkan, yang menurut informasi terbaik yang dapat kudapat di Kamantikanar. Demikianlah, John Fox dahulu pernah menjadi pendeta Mansfield, di Wiltshire, dan setelah ia disingkirkan dari tempat itu, kemudian ia diizinkan oleh seorang pendeta doa umum untuk kadang-kadang berkhotbah di rumah menaranya. Pada akhirnya pendeta Presbyterian ini, karena terlalu mengandalkan izin pendeta paroki itu, menjadi lebih berani daripada yang diinginkan, dan berusaha berkhotbah di sana apakah pendeta paroki itu menghendakinya atau tidak. Hal ini menimbulkan pertentangan dan perkelahian besar di rumah menara itu antara kedua pendeta itu, dan para pendengar mereka masing-masing. Dalam pertentangan itu buku doa umum dicabik-cabik, dan, seperti dikatakan, beberapa kata yang bersifat makar diucapkan oleh sebagian pengikut John Fox.
Hal ini segera dimuat dalam berita, dan beberapa Presbyterian yang berniat jahat membuat redaksinya seakan-akan hal itu berasal dari George Fox si Quaker. Padahal aku berada lebih dari 200 mil dari tempat itu ketika pertentangan itu terjadi. Ketika aku mendengarnya, segera aku memperoleh sertifikat dari beberapa anggota House of Commons yang mengenal orang ini, dan mereka menyatakannya dengan tanda tangan mereka bahwa yang diadukan kepada House of Commons sebagai biang keladi utama dalam perkumpulan yang melanggar hukum itu adalah John Fox, yang dahulu pernah menjadi pendeta Mansfield di Wiltshire.
Dan memang John Fox ini menunjukkan dirinya sebagai orang jahat, karena beberapa orang yang dahulu menjadi pengikutnya menjadi diyakinkan oleh kebenaran, lalu meninggalkannya. Maka ia mendatangi rumah beberapa dari mereka untuk berbicara dengan mereka. Dan ketika mereka berkata kepadanya, ia berjalan dalam jejak nabi-nabi palsu, berkhotbah demi upah dan keuntungan kotor. Seperti mereka yang terhadapnya Kristus berseru celaka, dan para rasul bersaksi melawan orang-orang yang tidak melayani Tuhan Yesus Kristus melainkan perut mereka sendiri. Dan mereka berkata kepadanya bahwa Kristus berkata, dengan cuma-cuma kamu telah menerima, dengan cuma-cuma berikanlah. Dan karena itu ia tidak seharusnya mengambil uang dari orang-orang untuk berkhotbah. Terlebih lagi sekarang masa begitu sulit. Ia menjawab, Allah memberkati khotbah. Karena itu mendatangkan uang, bagaimanapun keadaan zaman.
Temuhi perutku dengan makanan enak. Lalu sebutlah aku nabi palsu, atau apapun yang kau mau, dan tendang aku keliling rumah setelah kalian selesai, kalau kalian mau. Kisah ini kudengar dari seorang pria dan istrinya, yang dahulu menjadi pendengarnya, dan yang oleh John Fox made pressure akan sopulir. Dan berapa semalih maniham apakalah? Daku iki berkata, pernah albain yang terak angkor. Germani hari pendengar, pernah kestualah lakana. Dan emalina singam bagi misteroida, dan apalah ku anakam canabat, anakin atsugat. Mereka menasihatinya untuk menyuruh para pekerja menebang dan membawa pergi gandumnya yang ia lakukan, dan dengan itu memiskinkan orang itu. Tetapi untuk melanjutkan, setelah pertemuan ini di Gloucestershire, kami bepergian sampai kami tiba di Bristol. Di sana aku bertemu dengan Margaret Fell, yang datang mengunjungi putrinya Isabel Yeomans.
Beberapa waktu sebelumnya aku telah melihat dari Tuhan bahwa aku harus mengambil Margaret Fell menjadi istriku. Dan ketika pertama kali aku menyebutkannya kepadanya, ia merasakan jawaban kehidupan dari Allah untuk itu. Namun meskipun Tuhan telah membuka hal ini kepadaku, aku belum menerima perintah darinya untuk melaksanakannya pada waktu itu. Karena itu aku membiarkannya, dan melanjutkan pekerjaan serta pelayanan Tuhan, sebagaimana ia menuntunku, bepergian ke sana kemari di negeri ini dan melalui Irlandia. Tetapi sekarang, ketika berada di Bristol dan mendapati Margaret Fell di sana, terbuka dalam diriku dari Tuhan bahwa hal itu harus dilaksanakan. Setelah kami membicarakan perkara itu bersama-sama, aku berkata kepadanya, jika ia juga puas bahwa hal itu dilaksanakan sekarang, ia harus terlebih dahulu memanggil anak-anaknya, dan ia pun melakukannya. Ketika putri-putrinya yang lain tiba, aku bertanya kepada mereka dan kepada para menantunya, apakah mereka mempunyai sesuatu yang menentangnya atau mendukungnya, dan aku meminta mereka berbicara, dan mereka semua masing-masing menyatakan kepuasan mereka atas usulan itu.
Lalu aku bertanya kepada Margaret, apakah ia telah melaksanakan wasiat suaminya kepada anak-anaknya? Ia menjawab, anak-anak itu tahu bahwa ia telah. Pada titik ini aku bertanya kepada mereka, apakah, jika ibu mereka menikah, mereka tidak akan dirugikan olehnya? dan aku bertanya kepada Margaret, apakah ia telah melakukan sesuatu yang membuat perbedaan terkait hal itu, yang jika demikian ia dapat membicarakannya kepada anak-anak. Anak-anak itu berkata, ia telah menjawabnya kepada mereka, dan meminta aku agar tidak berbicara lagi tentang itu. Aku berkata kepada mereka, aku ini lugas, dan aku ingin semua hal dilakukan dengan lugas, karena aku tidak mencari keuntungan lahiriah apapun bagi diriku sendiri. Maka niat pernikahan kami disampaikan kepada para sahabat, baik secara pribadi maupun secara terbuka, sampai mereka sepenuhnya puas. Banyak di antara mereka memberi kesaksian tentangnya, karena itu berasal dari Allah. Kemudian, setelah sebuah pertemuan ditetapkan untuk pernikahan di rumah pertemuan umum di Broadmead, di Bristol, kami saling menerima dalam pernikahan. Tuhan menyatukan kami dalam pernikahan yang terhormat, dalam perjanjian kekal dan benih kehidupan yang tidak fana.
Tepung selama penyatuan itu, kesaksian-kesaksian yang hidup dan berbobot disampaikan di sana oleh para sahabat, sebagaimana mereka digerakkan oleh kuasa surgawi yang mempersatukan kami. Kemudian sebuah sertifikat, yang memuat baik prosesnya maupun pernikahannya, dibacakan secara terbuka dan ditandatangani oleh para kerabat serta oleh sebagian besar sahabat lama di kota itu. Selain banyak orang lain dari berbagai bagian negeri, sesudah kami menikah kami tinggal sekitar satu minggu di Bristol, lalu pergi bersama ke Old Stone. Di sana, setelah berpamitan satu sama lain dalam Tuhan, kami berpisah, masing-masing kembali kepada pelayanan kami sendiri. Margaret pulang ke utara, dan aku meneruskan pekerjaan Tuhan seperti sebelumnya. Aku bepergian melalui Wiltshire, Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire, dan kemudian ke London, mengunjungi para sahabat. Di semua county itu aku mengadakan banyak pertemuan yang besar dan berharga. Ketika berada di London, timbul dalam diriku untuk menulis kepada para sahabat di seluruh negeri tentang menempatkan anak-anak miskin pada suatu pekerjaan. Karena itu aku mengirim surat edaran berikut kepada pertemuan triwulanan para sahabat di semua county.
Sahabat-sahabat terkasih, hendaklah setiap pertemuan triwulanan melakukan penyelidikan melalui semua pertemuan bulanan dan pertemuan-pertemuan lain untuk mengetahui semua sahabat yang miskin, janda atau yang lain, yang memiliki anak-anak yang layak untuk ditempatkan sebagai magang. Sehingga sekali setiap triwulan kalian dapat menempatkan seorang anak magang dari pertemuan triwulanan kalian. Sehingga kalian dapat menempatkan 4 dalam setahun di setiap county atau lebih jika ada kebutuhan anak magang ini. Ketika masa magangnya selesai, dapat menolong ayah atau ibunya dan menopang keluarga yang telah merosot. Dan dengan demikian semua dapat hidup dengan nyaman. Jika hal ini dilakukan dalam pertemuan triwulanan kalian, kalian akan memiliki pengetahuan di seluruh county melalui pertemuan bulanan dan pertemuan-pertemuan khusus tentang tuan-tuan yang layak bagi mereka. Dan tentang pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan orang tua mereka atau kalian, atau yang paling diminati anak-anak itu.
Dapat dimasukkan ke dana umum untuk tujuan itu. Ini akan menjadi jalan untuk memelihara banyak orang miskin di antara kalian. Dan ini akan menjadi jalan untuk membantu keluarga miskin secara keuangan. Di beberapa county hal ini sudah dipraktikkan. Beberapa pertemuan triwulanan membiayai 2 anak magang, dan kadang-kadang anak-anak orang lain yang ditempatkan pada paroki, kalian dapat mengikat mereka untuk tahun yang lebih sedikit atau lebih banyak, sesuai kemampuan mereka. Dalam semua hal ini hikmat Allah akan mengajar kalian. Dengan itu kalian dapat menolong anak-anak sahabat yang miskin, supaya mereka dapat membangun kembali keluarga mereka, dan memelihara mereka dalam takut akan Allah. Jadi tidak lebih, selain kasihku dalam benih yang kekal, yang olehnya kalian akan memiliki hikmat untuk mengatur segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. George Fox Impart London, tanggal 1 bulan ke-11. 1969. Aku tidak lama tinggal di London, tetapi setelah mengunjungi para sahabat dan mendapati keadaan di sana tenang dan baik, kuasa Tuhan menaungi semuanya. Aku pergi ke Essex dan Hertfordshire, di mana aku mengadakan banyak pertemuan yang berharga.
Namun sebelum aku keluar dari London, dengan niat pergi sampai Leicestershire, aku menulis surat kepada istriku untuk memberitahunya bahwa jika ia menganggapnya mudah, ia dapat menemuiku di sana. Dari Hertfordshire aku berbelok ke Cambridgeshire, kemudian ke Huntingdonshire, dan kemudian ke Leicestershire, di mana, alih-alih bertemu istriku, aku mendengar bahwa ia telah ditangkap dan dibawa keluar dari rumahnya ke penjara Lancaster oleh suatu perintah yang diperoleh dari Raja dan Dewan untuk membawa dia kembali ke penjara atas dakwaan lama. Padahal ia telah dibebaskan dari pemenjaraan itu oleh perintah Raja dan Dewan pada tahun sebelumnya. Karena itu, setelah mengunjungi para sahabat sampai Leicestershire, aku kembali melalui Derbyshire dan Warwickshire ke London. Setelah mengadakan banyak pertemuan yang besar dan diberkati di berbagai county yang kulalui, dan disegarkan dengan manis di antara para sahabat dalam perjalananku, Walter Newton, seorang tetangga kerabatku, yang merupakan seorang puritan lama, berkata bahwa ia mendengar aku telah menikah, dan ia bertanya kepadaku mengapa aku menikah.
Tentang pernikahan itu, tetapi kuasa Tuhan menang atas semua orang dapat masuk ke dalam pernikahan, sebagaimana pada mulanya, dan sebagai kesaksian supaya semua orang dapat keluar dari padang gurun menuju pernikahan anak domba. Ia berkata, ia mengira pernikahan hanya untuk menghasilkan anak. Aku berkata kepadanya, aku tidak pernah memikirkan hal semacam itu, tetapi menikah hanya dalam ketaatan kepada kuasa Tuhan. Aku menilai hal-hal seperti itu terlalu rendah bagiku.
Aku telah melihat lebih dulu pernikahan ini di dalam benih, namun aku tidak mendapat perintah untuk menikah sampai 6 bulan yang lalu. Meskipun orang-orang sudah lama membicarakan kemungkinan aku menikah, pikiran beberapa orang kacau. Parakan angkawus gerede camindan neneka tentang pernikahan itu, tetapi kuasa Tuhan menang atas semuanya dan menenangkan semua roh mereka, yang kemudian diakui oleh sebagian orang. Catatan, ketika Fox pertama kali mengunjungi Swarthmore, meyakinkan Margaret Fell, ia juga meyakinkan seluruh rumah tangga, termasuk para pelayan.
Perbujuan sekamkuan, semua putrinya sejak saat itu merasakan kasih sayang besar kepada George Fox, dan beberapa di antaranya menjadi pelayan rohani sendiri. Segera setelah aku tiba di London, aku menyuruh Mary Lower dan Sarah Fell dua pergir pada Sarek pergi kepada Raja untuk memberitahukan kepadanya bagaimana ibu mereka diperlakukan dan melihat apakah mereka dapat memperoleh pembebasan penuh baginya supaya ia dapat menikmati hartanya dan kebebasannya tanpa gangguan. Ini agak sulit, tetapi dengan ketekunan mereka akhirnya memperolehnya. Raja memerintahkan Sir John Otway untuk menyatakan kehendaknya dalam hal itu melalui surat kepada Sheriff dan orang-orang lain yang berkepentingan di daerah. Surat itu Sarah Fell ketika turun bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan Rouse, membawanya ke Lancaster, dan melalui mereka aku menulis kepada istriku sebagai berikut. Hatiku yang terkasih dalam kebenaran dan hidup, yang tidak berubah. Aku merasakan bahwa Mary Lower dan Sarah harus pergi kepada Raja mengenai pemenjaraanmu, dan kepada Kirby, supaya kuasa Tuhan tampak mengatasi mereka semua dalam pembebasanmu.
Mereka pergi, lalu berniat untuk turun. Tetapi aku merasa harus menahan mereka sedikit lebih lama, supaya mereka dapat mengurus perkara itu sampai selesai. Dan kini sudah selesai, dan dikirim di sini, pernyataanku yang terakhir sangat berguna. Karena orang-orang umumnya puas dengannya. Maka tidak lebih selain kasihku dalam benih yang kudus. George Fox, pernyataan yang disebut di sini adalah lembaran cetak, ditulis karena ada penganiayaan baru yang dihasut. Karena pada saat aku tiba di London, badai baru telah bangkit, yang diduga dipicu oleh pertemuan gaduh di sebuah rumah menara di Wiltshire atau Gloucestershire, yang disebut sedikit sebelumnya. Dari sana, seperti dikatakan, beberapa anggota parlemen mengambil kesempatan untuk meloloskan suatu undang-undang melawan pertemuan-pertemuan yang menghasut, yang segera keluar sesudah itu, dan diarahkan terhadap kami, yang dari semua orang justru bebas dari hasutan dan keributan. Sementara George Fox dikurung di penjara, penderitaan para sahabat sangat bertambah oleh diberlakukannya undang-undang yang dengan tepat disebut, Undang-Undang Conventicle yang memalukan.
Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang berusia 16 tahun ke atas, yang ditemukan berada di suatu pertemuan atau conventicle, dengan dalih atau alasan melakukan suatu praktik keagamaan, dengan cara apapun selain yang diizinkan oleh liturgi gereja Inggris, di mana pada pertemuan itu ada 5 orang atau lebih berkumpul di luar anggota rumah tangga yang sama, harus didenda 5 pauna pada pelanggaran pertama, atau dipenjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 bulan, untuk pelanggaran kedua didenda 10 round dollar, dan dipenjara tidak lebih dari 6 bulan, sedangkan hukuman ketiga adalah pembuangan selama 7 tahun.
Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 1 bulan ke-7, 1964, dan menimbulkan kecaman keras yang wajar dari orang-orang Inggris yang lebih berpikir. Campur tangannya terhadap privasi kehidupan rumah tangga, dorongannya kepada para penguping dan informan, dan akibat yang mungkin terjadi, mengusir keluar negeri warga yang bermoral baik, rajin dan berkontribusi pada kekayaan umum, dikemukakan. Dan mereka yang berkuasa diperingatkan bahwa kejahatan semacam itu cepat atau lambat akan mendatangkan hukuman Allah atas rakyat. Tampaknya undang-undang ini dimaksudkan untuk semua kaum non-konformis, tetapi jarang diterapkan terhadap siapapun selain para sahabat, yang segera memenuhi penjara-penjara karena mereka tidak mau melepaskan kebebasan hati nurani mereka. Salah seorang dari mereka, George Whitehead, menyatakan dalam sebuah pamflet yang terbit pada waktu itu, karena pertemuan-pertemuan kami diadakan dalam ketaatan kepada Tuhan Allah, dan sesuai dengan kebebasan yang telah Ia berikan kepada kami, kami tidak boleh menghentikan kesaksian kami bagi Allah dalam hal itu, melainkan kami harus setia kepadanya, apapun yang kami derita karena hal itu.
Memanfaatkan kesetiaan mereka dalam menjalankan kewajiban ini, para magistrat mempercepat proses mereka agar bangsa itu dapat dibebaskan dari orang-orang yang dianggap berbahaya, yang kehadirannya dianggap sangat menjengkelkan. Setelah membubarkan sebuah pertemuan, para peserta akan dikirim ke penjara selama beberapa hari, dan ketika dibebaskan, apabila ditemukan lagi di pertemuan mereka, langkah yang sama ditempuh. Dan sebelum tanggal 12 bulan ke-8, hanya 6 minggu setelah undang-undang itu disahkan, 8 orang didakwa untuk pelanggaran ketiga. Surat dakwaan mereka diajukan kepada grand jury, yang tidak dapat mencapai mufakat tentang putusan dan menolak dakwaan itu. Namun hakim bersikeras agar pendapat mereka ditinjau kembali, dan mereka menjatuhkan putusan yang memberatkan para tahanan. Kemudian hakim berkata kepada para sahabat bahwa jika mereka berjanji tidak akan pergi ke pertemuan lagi, mereka bisa dibebaskan. Tentu saja mereka tidak dapat melakukan itu, dan karena itu mereka dijatuhi hukuman sebagai budak untuk diangkut ke seberang lautan, yang terazam Jabalasiusgeg dedakan sebagian ke Pulau Barbados, dan sebagian ke Jamaika. Kesulitan baru pun muncul,
karena kapten-kapten kapal yang berlayar ke pelabuhan-pelabuhan itu enggan membawa penumpang seperti itu. Pada akhirnya ada seorang kapten yang dipaksa membawa mereka ke atas kapalnya. Tetapi kapalnya terombang-ambing oleh angin yang berlawanan dan tidak dapat maju. Setelah berlayar berputar-putar selama 2 bulan, kapten dan para pelaut menjadi begitu gelisah sehingga mereka menurunkan kaum Quaker yang tidak bersalah itu di Deal dan memberi mereka sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa mereka tidak melarikan diri, melainkan dengan sukarela diturunkan ke darat oleh sang kapten, yang menambahkan, "Aku tidak berani berlayar pergi bersama para tahanan ini, karena aku mendapati mereka orang-orang jujur yang tidak pantas dibuang." Para sahabat kembali ke rumah mereka, dan melalui surat memberitahukan Raja dan Dewan tentang seluruh proses itu. Surat ini dibacakan di meja Dewan, dan mereka diperintahkan kembali ke penjara sampai ditemukan seseorang yang dapat membawa mereka pergi. Setelah dipenjara 7 tahun, Raja memerintahkan pembebasan mereka. 200 orang dijatuhi hukuman pembuangan pada tahun ini dan tahun berikutnya. Tetapi kesulitan yang sama terus berlanjut dan hanya 17 yang benar-benar dikirim pergi.
Sisanya ditahan di penjara-penjara yang sudah sesak, di mana banyak yang menyerahkan nyawa mereka demi agama mereka. Namun kuasa Allah mereka yang menopang menyertai mereka, sebagaimana tampak dari kutipan sebuah surat dari salah seorang yang dijatuhi hukuman ke Jamaika. Tidak ada Allah seperti Allah kita, yang datang mendekat kepada kita pada waktu yang diperlukan, dan hadir bersama kita, untuk menyegarkan dan menghangatkan hati kita. Keteguhan mereka terlihat dalam jawaban seorang perempuan, ketika ditanya apa yang hendak ia katakan tentang bukti yang diajukan terhadapnya. "Seandainya aku mempunyai tubuh sebanyak rambut di kepalaku, aku dapat menyerahkan semuanya bagi kebenaran hidup yang kekal dari Allah yang hidup. Maka aku menulis sebuah pernyataan, menunjukkan dari mukadimah dan ketentuan-ketentuan undang-undang itu bahwa kami bukan orang-orang seperti itu, dan pertemuan kami bukan seperti yang digambarkan dalam undang-undang itu. Selain pernyataan itu, aku juga menulis satu tulisan singkat lain, pada kesempatan adanya undang-undang melawan pertemuan-pertemuan itu, membuka perkara kami kepada para magistrat, sebagai berikut."
"Oh, sahabat-sahabat, pertimbangkanlah undang-undang ini yang membatasi pertemuan kita menjadi 5. Apakah ini? Berbuatlah kepada orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Apakah kalian mau diperlakukan demikian? Kami mengakui Kristus Yesus sama seperti kalian, kedatangannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan jika dalam beberapa hal kami berbeda pikiran dengan kalian, bukankah ini nasihat Rasul, untuk tunggu sampai Allah menyatakannya? Bukankah ia berkata, apa yang bukan dari iman adalah dosa? Karena kami tidak mempunyai iman atas hal-hal yang kalian kehendaki kami lakukan, bukankah akan menjadi dosa bagi kami jika kami bertindak bertentangan dengan iman kami? Mengapa seorang manusia harus berkuasa atas iman manusia lain, padahal Kristuslah pencipta iman itu? Ketika para rasul berkhotbah dalam nama Yesus, dan orang banyak mendengar mereka, dan para penguasa melarang mereka berbicara lagi dalam nama itu, bukankah mereka menyuruh mereka menilai apakah lebih baik taat kepada Allah atau kepada manusia?
Bukankah undang-undang ini akan menjerat 12 rasul dan 70 murid? Karena mereka sering berkumpul bersama? Jika pada waktu itu dibuat hukum bahwa tidak boleh lebih dari 5 orang berkumpul dengan Kristus, bukankah itu akan menghalangi dia untuk bertemu dengan murid-muridnya? Apakah kalian pikir ia, yang adalah hikmat Allah, atau murid-muridnya, akan menaatinya? Jika hukum seperti itu dibuat pada zaman rasul-rasul, bahwa tidak boleh lebih dari 5 orang berkumpul, bagi mereka yang berbeda pikiran dari orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain, apakah kalian pikir jemaat-jemaat Kristus di Korintus, Filipi, Efesus, Tesalonika, atau jemaat-jemaat lain yang telah dikumpulkan akan menaatinya? Oh, karena itu pertimbangkanlah, karena kami adalah orang Kristen, dan turut mengambil bagian dalam sifat dan hidup Kristus. Janganlah berusaha membatasi yang kudus, karena kuasa Allah tidak dapat dibatasi, dan tidak boleh dipadamkan. Perlakukanlah semua orang sebagaimana kamu ingin mereka memperlakukanmu, karena itulah hukum dan para nabi.
Ini dari mereka yang menghendaki kalian semua baik, dan menginginkan kebaikan serta kesejahteraan kekal kalian, yang disebut Quaker, yang mencari damai dan kebaikan bagi semua orang, sekalipun mereka menyusahkan kami dan membuat kami menderita. George Fox. Sebagaimana aku telah berusaha melunakkan para magistrat dan mengurangi ketajaman mereka dalam pelaksanaan undang-undang itu, demikian pula aku merasa perlu menulis beberapa baris kepada para sahabat untuk menguatkan dan mendorong mereka tetap teguh dalam kesaksian mereka dan menanggung dengan kesabaran dan kerelaan Kristen penderitaan yang akan menimpa mereka. Ini kulakukan dalam surat berikut. Semua sahabatku yang terkasih, tetaplah di dalam iman kepada Allah di atas segala perkara lahiriah dan di dalam kuasanya, yang telah memberi kalian kekuasaan atas semuanya. Kuasa Allah yang sama masih menyertai kalian untuk melepaskan kalian sebagaimana dahulu, karena Allah dan kuasanya tetap sama, benihnya berada di atas semuanya, dan sebelum semuanya. Dan akan demikian, ketika yang membuat menderita itu telah pergi, berimanlah teguh pada yang tidak berubah, karena apapun yang dilakukan siapapun terhadap kebenaran akan berbalik kepada dirinya sendiri dan jatuh seperti batu kilangan ke atas kepala mereka.
Jika Tuhan membiarkan kalian diuji, serahkanlah semuanya. Pandanglah Tuhan dan kuasanya yang mengatasi seluruh dunia dan akan tetap ada ketika dunia lenyap.
Bersukacitalah dalam kuasa dan kebenaran Tuhan, hai sahabat-sahabat, atas apa yang membuat menderita di dalam benih yang ada sebelum itu ada, karena hidup, kebenaran dan kuasa Allah mengatasi semuanya. Tetaplah di dalam itu, dan jika kalian menderita di dalam itu, penderitaan itu bagi Tuhan. Sahabat-sahabat, Tuhan telah memberkati kalian dalam perkara-perkara lahiriah, dan sekarang Ia mungkin menguji kalian. Apakah pikiran kalian melekat pada perkara-perkara lahiriah, atau pada Tuhan yang memberikannya kepada kalian? Karena itu, tetaplah di dalam benih, yang olehnya segala perkara lahiriah dijadikan, dan yang mengatasi semuanya. Apa? Tidakkah aku akan berdoa dan berbicara kepada Allah dengan wajahku menghadap Yerusalem surgawi, menurut waktuku yang biasa? Jangan biarkan Delilah siapapun mencukur kepalanya, untuk menghindari sehingga kehilangan kekuatan, dan jangan pula berbaring di pangkuannya, karena takut orang Filistin menyerangmu.
Karena perhentianmu ada dalam Kristus Yesus, maka janganlah beristirahat dalam apapun yang lain. George Fox, London, tanggal 12 bulan kedua, 1670 pada hari pertama berikutnya setelah undang-undang itu mulai berlaku, aku pergi ke rumah pertemuan di Grace Church Street, di mana aku menduga badai kemungkinan besar akan mulai. Ketika aku tiba di sana, aku mendapati jalan penuh orang, dan sebuah penjagaan ditempatkan untuk mencegah para sahabat masuk ke rumah pertemuan mereka. Aku pergi ke jalan masuk lain, dari Lombard Street, dan di sana juga aku mendapati penjagaan, tetapi halaman penuh orang, dan seorang sahabat sedang berbicara di antara mereka. Namun ia tidak berbicara lama. Setelah ia selesai, aku berdiri dan digerakkan untuk berkata, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau melakukan perlawanan yang sia-sia dan berbahaya terhadap hati nuranimu, terhadap apa yang menusukmu?" Kemudian aku menunjukkan bahwa sifat Saul itulah yang masih menganiaya, dan bahwa mereka yang sekarang menganiaya Kristus dalam anggota-anggotanya, di mana ia dinyatakan, menendang apa yang menusuk mereka.
Bahwa kelahiran dari daginglah yang menganiaya kelahiran yang lahir dari roh. Dan bahwa memang sifat anjing untuk mencabik dan melahap domba. Tetapi kami menderita seperti domba yang tidak menggigit balik, karena kami adalah orang-orang yang damai dan mengasihi mereka yang menganiaya kami. Setelah aku berbicara sebentar demikian, konstabel datang bersama seorang informan dan para serdadu. Dan ketika mereka menarikku turun, aku berkata, "Berbahagialah para pembawa damai." Komandan para serdadu memasukkanku di antara para serdadu dan menyuruh mereka mengikatku, sambil berkata kepadaku, "Engkaulah orang yang kucari." Ketika ia membawaku di jalanan, Thomas Lower dan Gerald Roberts mengikuti aku, dan orang-orang berseru kepada mereka, "Hati-hati dengan dia. Dia orang yang mulia." Areng mezegan paling nandamiske. Mereka juga membawa John Burnett bersama seorang sahabat lain, dan membawa kami pertama-tama ke bursa, lalu setelah itu ke arah Moorfields. Ketika kami berjalan melalui jalan-jalan, orang-orang sangat tenang.
Sebagian dari mereka menertawakan konstabel itu, dan berkata kepadanya bahwa kami tidak akan lari. Informan itu berjalan bersama kami tanpa dikenali, sampai ia terlibat perbincangan dengan salah seorang dari rombongan dan berkata, "Dunia tidak akan pernah baik sampai semua orang kembali kepada agama lama yang baik seperti 200 tahun yang lalu." Maka aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau seorang papist?"
"Apa? Seorang informan papist? Sebab 200 tahun yang lalu tidak ada agama lain selain agama kaum papist." Ia melihat bahwa ia telah menjerat dirinya sendiri, dan kesal karenanya. "Karena sepanjang kami berjalan, aku sering berbicara kepadanya dan menyatakan siapa dia. Ketika kami tiba di rumah wali kota dan berada di halaman, beberapa orang bertanya kepadaku, bagaimana dan untuk apa aku ditangkap. Aku meminta mereka menanyakan kepada informan itu mengapa, dan juga menanyakan namanya. Tetapi ia menolak menyebutkan namanya, tetapi mulai menggigit ujung-ujung jarinya. Pada saat itu salah seorang petugas wali kota yang sedang melihat dari jendela berkata kepadanya bahwa ia harus menyebutkan namanya sebelum ia pergi, karena Lord Mayor harus mengetahui dengan wewenang apa ia menyelonong bersama serdadu ke dalam pelaksanaan hukum-hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh magistrat sipil, bukan oleh militer. Setelah itu ia ingin segera pergi, dan ia mendatangi penjaga pintu untuk dikeluarkan.
Tetapi salah seorang petugas memanggilnya, berkata, apakah kau membawa orang-orang kemari untuk menjadi informan melawan mereka, dan sekarang kau akan pergi sebelum Lord Mayor datang? Beberapa orang menyuruh penjaga pintu untuk tidak membiarkannya keluar, dan ia memaksa membuka pintu dan menyelinap keluar. Baru saja ia sampai di jalan, orang-orang pun berteriak keras hingga jalan bergema, berseru, seorang informan papist, seorang informan papist. Kami meminta konstabel dan para serdadu untuk pergi menyelamatkannya dari tangan orang banyak, supaya mereka tidak melukainya. Mereka pergi dan membawanya ke pintu masuk rumah wali kota, tempat kami menunggu sebentar. Tetapi ketika ia keluar lagi, orang banyak menyambutnya dengan teriakan keras yang sama. Maka para serdadu terpaksa menyelamatkannya sekali lagi, dan kemudian mereka membawanya ke sebuah rumah di gang, di mana mereka membujuknya untuk mengganti wignya, supaya ia dapat pergi tanpa dikenali. Ketika wali kota datang, kami dibawa ke ruangan tempat ia berada, dan beberapa petugasnya hendak melepaskan topi kami. Tetapi ia melihatnya, lalu menyuruh mereka membiarkan kami dan jangan mengutak-atik topi kami. Karena, katanya, mereka belum dibawa kepadaku dalam peradilan.
Maka kami berdiri menunggu. sementara ia memeriksa beberapa pengajar Presbyterian dan Baptis, yang kepadanya ia agak keras, dan ia membuktikan kesalahan mereka. Setelah ia selesai dengan mereka, aku dibawa ke meja tempat ia duduk, dan kemudian para petugas melepaskan topiku. Wali kota berkata dengan lembut kepadaku, "Tuan Fox, engkau orang yang terkemuka di antara golonganmu. Mohon, maukah engkau membantu membujuk mereka agar tidak berkumpul dalam jumlah sebesar itu? Karena Kristus telah berjanji bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, ia akan ada di tengah-tengah mereka. Dan raja serta parlemen dengan murah hati berkenan mengizinkan sampai empat orang berkumpul untuk menyembah Allah. Mengapa engkau tidak puas untuk mengambil bagian baik dalam janji Kristus bagi dua atau tiga, maupun kelonggaran raja bagi empat?" Aku menjawab kira-kira demikian. Janji Kristus bukanlah untuk menghalangi banyak orang berkumpul dalam namanya, melainkan untuk menguatkan yang sedikit, supaya yang paling sedikit pun tidak enggan berkumpul karena sedikitnya mereka. Tetapi jika Kristus telah berjanji menyatakan hadiratnya di tengah perkumpulan sekecil itu, di mana hanya dua atau tiga orang dikumpulkan dalam namanya, betapa lebih melimpah hadiratnya ketika dua atau tiga ratus orang dikumpulkan dalam namanya,
yang biasa sering berkumpul bersama, dan itu dalam jumlah besar. Namun aku berkata kepadanya bahwa undang-undang ini tidak akan menjerat Kristus bersama 12 rasul dan 70 muridnya, jika itu ada pada zaman mereka yang biasa sering berkumpul bersama, dan itu dalam jumlah besar. Namun aku berkata kepadanya bahwa undang-undang ini tidak menyangkut kami, karena itu dibuat untuk melawan pertemuan-pertemuan yang menghasut, dari orang-orang yang berkumpul dengan kedok dan dalih agama untuk merancang pemberontakan, sebagaimana kata undang-undang itu dibuat melawan pertemuan-pertemuan, dan ibadah yang tidak sesuai dengan liturgi. Aku berkata kepadanya, sesuai dengan bukanlah hal yang persis sama, dan aku bertanya kepadanya, apakah liturgi itu sesuai dengan kitab suci? Dan apakah kami tidak boleh membaca kitab suci dan mengucapkan kitab suci? Ia berkata, "Ya," aku berkata kepadanya, "undang-undang ini hanya menjerat mereka yang berkumpul untuk merencanakan dan merancang pemberontakan, sebagaimana pengalaman terakhir telah menunjukkan, tetapi mereka tidak pernah mengalami itu dari kami.
Karena pencuri kadang-kadang ada di jalan, apakah orang jujur tidak boleh bepergian? Dan karena para perancang dan penghasut pernah berkumpul untuk berbuat jahat, apakah itu mencegah orang-orang yang jujur dan damai untuk berkumpul demi kebaikan? Jika kami adalah orang-orang yang berkumpul untuk merencanakan dan merancang pemberontakan, di SB, kami bisa saja membagi diri menjadi kelompok-kelompok berempat, karena empat orang bisa berbuat lebih banyak kejahatan dalam merencanakan daripada jika ada 400, karena empat orang dapat mengutarakan pikiran mereka lebih leluasa satu sama lain daripada 400 orang. Karena itu, karena kami tidak bersalah dan bukan orang-orang yang dimaksud oleh undang-undang ini, kami tetap mengadakan pertemuan kami seperti biasa. Dan aku berkata bahwa aku percaya bahwa ia tahu dalam hati nuraninya bahwa kami tidak bersalah. Setelah beberapa percakapan lagi, ia mencatat nama kami dan tempat kami menginap. Dan akhirnya, karena informan itu sudah pergi, ia membebaskan kami.
Setelah bebas, para sahabat yang bersamaku bertanya, kemana aku akan pergi? Aku berkata kepada mereka, ke pertemuan Grace Church Street lagi. Jika belum selesai, ketika kami tiba di sana, orang-orang pada umumnya sudah pergi, hanya beberapa yang berdiri di gerbang. Kami pergi ke rumah Gerard Roberts. Dari sana aku mengutus orang untuk mengetahui bagaimana pertemuan-pertemuan lain di kota berlangsung. Aku memahami bahwa di beberapa tempat pertemuan para sahabat dihalangi masuk. Di tempat lain mereka ditangkap, tetapi beberapa hari kemudian dibebaskan lagi. Itu masa yang mulia, karena kuasa Tuhan menang atas semuanya, dan kebenarannya yang kekal makin dihormati. Karena secepat beberapa orang yang sedang berbicara ditangkap, orang lain digerakkan oleh Tuhan untuk berdiri dan berbicara. Hal ini dikagumi oleh umum, dan dipandang lebih baik lagi karena banyak Baptis dan sekte-sekte lain meninggalkan pertemuan umum mereka, dan datang untuk melihat keberanian kaum Quaker. Adapun informan yang disebut sebelumnya, ia begitu ketakutan sehingga hal itu menghalangi informan lain untuk tampil secara terbuka lagi di London untuk beberapa waktu sesudahnya.
Tetapi wali kota, yang bernama Samuel Starling, meskipun ia bersikap halus kepada kami, kemudian terbukti menjadi penganiaya besar bagi para sahabat kami, banyak di antaranya ia masukkan ke penjara, sebagaimana dapat dilihat dalam pengadilan William Penn, William Matt, dan yang lain di Old Bailey, pengadilan di London, Belamcale. Pada tahun ini, wali kota itu dan namanya menjadi bau busuk menjijikan dan Tuhan memusnahkannya. Setelah beberapa waktu, tingkat penganiayaan di kota mulai menurun dan pertemuan-pertemuan kami di sana lebih tenang. Karena tidak merasakan ada lagi yang Tuhan kehendaki aku lakukan di London, aku pergi mengunjungi mereka setelah aku bersama mereka sebentar, para sahabat yang menjadi tahanan berkumpul, dan beberapa orang lain bergabung dengan kami, sehingga aku memiliki kesempatan baik di antara mereka, dan menyatakan firman kehidupan, mendorong mereka dalam kebenaran, dan mereka disegarkan dalam merasakan hadirat dan kuasa Tuhan di tengah mereka.
Karena sipir tahu, aku berada di penjara, dan pertemuan telah selesai. Para sahabat khawatir bagaimana mengeluarkanku dengan aman lagi, sebab mereka takut ia akan menahanku. Setelah aku tinggal sebentar dan makan bersama mereka, aku turun ke bawah. Sipir berada di pintu. Aku memasukkan tanganku ke saku, yang sedang ia perhatikan, karena ia jelas berharap mendapat sesuatu dariku,
ia tidak menanyai aku apapun. Maka aku memberinya sesuatu, dan memintanya bersikap baik dan sopan kepada sahabat-sahabatku di penjara yang kukunjungi, dan ia membiarkanku keluar tanpa gangguan. Tetapi tidak lama sesudah itu ketika Isaac Pennington datang mengunjungi mereka, ia menghentikannya dan menyebabkan ia dijadikan tahanan. Keesokan paginya aku menunggang ke sebuah pertemuan di Backhurst, di Hampshire, Thomas Briggs bersamaku. Ketika kami masuk ke paroki itu, beberapa orang yang tenang berkata kepada kami bahwa pendeta kota itu orang yang iri dan mengancam kami. Kami pergi ke pertemuan itu, yang besar, dan setelah beberapa waktu Thomas Briggs berdiri dan berbicara. Tampaknya pendeta itu telah memperoleh surat perintah dan mengutus para konstabel dan petugas lain ke pertemuan itu.
Mereka datang ke dalam rumah, tinggal sebentar, lalu pergi, tetapi tidak masuk ke pertemuan. Kami yang berada di pertemuan tidak mengetahui kehadiran mereka. Setelah Thomas Briggs selesai berbicara, aku digerakkan oleh Tuhan untuk berdiri dan menyatakan firman kehidupan kepada orang-orang. Dan kami mengadakan pertemuan yang berharga. Ketika pertemuan selesai dan bubar, aku mendengar keributan besar di halaman. Dan ketika kami keluar, pemilik rumah berkata kepada kami bahwa para petugas telah berada di rumah sebelumnya dan tidak masuk ke pertemuan, tetapi pergi tanpa melakukan apa-apa. Pendeta itu menjadi marah dan mengutus mereka kembali dengan pelayannya sendiri. Karena pertemuan telah selesai sebelum mereka tiba, mereka tidak punya kuasa untuk menangkap siapapun. Dengan demikian pemeliharaan Tuhan yang baik menjaga kami dari rancangan jahat pendeta yang iri itu. Dari sana kami pergi ke rumah seorang sahabat di tepi Berkshire, tempat beberapa sahabat datang mengunjungi kami.
Tapi sesudah itu kami masuk ke Surrey dan mengadakan banyak pertemuan yang berharga, sampai kami tiba di rumah Stephen Smith dekat Guildford, tempat penganiayaan besar telah terjadi. Dan banyak harta benda pribadi telah dirampas dari para sahabat di daerah itu, karena mereka terus mengadakan pertemuan mereka, dan mereka masih menghadapi ancaman besar. Namun kami mengadakan beberapa pertemuan yang diberkati di daerah itu, dan kuasa Tuhan menaungi semuanya. Di dalam dan olehnya kami dipelihara. Kami masuk ke Sussex, melalui rumah Richard Bax, tempat kami mengadakan pertemuan yang besar, berharga, dan tenang. Meskipun para konstabel sebelumnya telah mengeluarkan ancaman, aku mengadakan banyak pertemuan lagi di county itu. Dan meskipun ada beberapa ancaman, pertemuan-pertemuan berlangsung damai, dan para sahabat disegarkan, dan diteguhkan di atas dasar Allah yang teguh. Setelah aku mengunjungi Sussex dengan saksama, aku pergi ke Kent, dan mengadakan banyak pertemuan yang mulia dan berharga di beberapa bagian county itu. Aku pergi ke sebuah pertemuan dekat Deal, yang sangat besar, dan ketika kembali dari sana ke Canterbury, aku mengunjungi para sahabat di sana, lalu masuk ke Isle of Sheppey, tempat aku tinggal 2 atau 3 hari, Alexander Parker, George Whitehead, dan John Rouse, datang menemuiku di sana. John Rouse menikahi putri Margaret Fell, yang juga bernama Margaret. George Fox kemudian menyebut John Rouse sebagai putranya. Setelah menikahi Margaret Fell, seorang janda selama 11 tahun.
Sebelum menikahi putri Margaret Fell, John Rouse pernah mengalami penderitaan. Telinganya dipotong di Boston oleh kaum Puritan Boston. Klik untuk membaca kisah penderitaannya. Setelah mendapati pelayananku bagi Tuhan selesai di sana, keesokan harinya kami berangkat dan bepergian menuju Rochester, dan dalam perjalanan, ketika aku berjalan menuruni sebuah bukit, beban dan penindasan besar jatuh ke atas rohku. Aku kembali naik kuda, tetapi beban itu tetap begitu berat, sehingga aku hampir tidak mampu menunggang. Akhirnya kami tiba di Rochester, tetapi aku sangat letih, karena begitu sangat dipenuhi dan dibebani oleh roh-roh dunia, sehingga hidupku tertekan di bawahnya. Dengan susah payah aku sampai ke Gravesend, dan beristirahat di sebuah penginapan di sana. Tetapi aku hampir tidak dapat makan maupun tidur. Keesokan harinya John Rouse dan Alexander Parker pergi ke London, dan John Stubbs datang kepadaku. Ia dan aku menyeberang dengan feri ke Essex. Kami tiba di Hornchurch, di mana ada pertemuan pada hari pertama.
Setelah pertemuan aku menunggang dengan kegelisahan besar ke Stratford dan ke rumah seorang sahabat bernama Williams, dahulu seorang kapten. Aku begitu lemah, sehingga aku berbaring di tempat tidur di sana, dan akhirnya kehilangan pendengaran dan penglihatanku. Beberapa sahabat datang kepadaku dari London. Aku berkata kepada mereka, aku menjadi tanda bagi mereka yang tidak mau melihat, dan bagi mereka yang tidak mau mendengar kebenaran. Dalam keadaan ini aku bertahan cukup lama. Beberapa orang berkumpul di sekelilingku, dan meskipun aku tidak dapat melihat mereka, aku merasakan dan membedakan roh mereka, siapa di antara mereka yang berhati jujur, dan siapa yang tidak. Beberapa sahabat yang merupakan dokter ingin memberiku obat, tetapi aku menolak meminumnya, karena aku sadar bahwa aku harus melalui penderitaan besar. Dan karena itu aku berkata kepada para sahabat agar tidak seorang pun kecuali sahabat yang teguh dan berbobot berada di sekelilingku. Di bawah penderitaan besar, erangan, pergumulan, kesedihan, dan penindasan, aku terbaring selama beberapa minggu, sehingga tubuhku menjadi begitu lemah dan begitu rendah, sehingga sedikit yang mengira aku dapat hidup.
Beberapa orang yang bersamaku pergi, berkata bahwa mereka tidak ingin melihat aku mati. Dan dikabarkan baik di London maupun di daerah bahwa aku telah wafat.
tetapi aku merasakan kuasa Tuhan menopangku dari dalam. Ketika orang-orang di sekitarku telah menyerah dan mengira aku akan mati, aku berkata kepada mereka agar mencari sebuah kereta untuk membawaku ke rumah Gerard Roberts, sekitar 12 mil jauhnya, karena aku tahu aku seharusnya pergi ke sana. Kini aku telah pulih sedikit cahaya penglihatan, sehingga aku dapat membedakan orang-orang dan ladang-ladang ketika aku pergi. Tetapi hanya itu, ketika aku tiba di rumah Gerard, ia sangat lemah. Aku digerakkan untuk berbicara kepadanya dan menguatkannya. Setelah aku tinggal sekitar 3 minggu di sana, aku merasa dituntut untuk pergi ke Enfield. Para sahabat takut aku bergerak lagi. Tetapi aku berkata kepada mereka bahwa aman bagiku untuk pergi. Setelah aku meninggalkan Gerard dan tiba di Enfield, aku pertama-tama mengunjungi Amor Stoddart, yang terbaring sangat lemah dan hampir tak dapat berbicara.
Aku digerakkan untuk berkata kepadanya, ia telah setia sebagai seorang manusia dan setia kepada Allah, dan bahwa benih kehidupan yang tidak fana adalah mahkotanya. Banyak kata lain yang aku digerakkan untuk menyampaikan kepadanya. Meskipun saat itu aku begitu lemah sehingga aku hampir tidak mampu berdiri. Dan dalam beberapa hari Amor meninggal, aku pergi ke rumah janda Dry di Enfield, tempat aku tinggal sepanjang musim dingin itu. Berperang dalam roh melawan roh-roh jahat dunia, yang berperang melawan kebenaran dan para sahabat. Karena pada waktu itu ada penganiayaan besar. Beberapa rumah pertemuan diruntuhkan, dan banyak yang digeledah habis oleh para serdadu. Kadang-kadang satu pasukan kavaleri atau satu kompi infanteri datang, dan beberapa mematahkan pedang, karabin, senapan dan tombak mereka ketika memukuli para sahabat. Mereka melukai begitu banyak orang sehingga darah mereka mengalir di jalan-jalan. Di antara orang-orang lain yang aktif dalam penganiayaan kejam ini di London, adalah lawan lamaku Kolonel Kirby, yang bersama satu kompi prajurit infanteri, membubarkan beberapa pertemuan, sering sambil menanyakan apakah aku berada di pertemuan-pertemuan yang ia bubarkan.
Satu kali, ketika ia menyeberang air menuju Horsley Down, terjadi perkelahian antara beberapa prajuritnya dan beberapa pendayung perahu, dan ia menyuruh orang-orangnya menembaki mereka, dan mereka melakukannya, dan membunuh beberapa orang. Aku berada dalam penderitaan besar pada waktu ini, melampaui apa yang dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Karena aku dibawa ke kedalaman dan melihat semua agama di dunia, dan orang-orang yang hidup di dalamnya, dan para pendeta yang menegakkannya, yang seperti sekumpulan pemakan manusia, memakan orang-orang seperti roti, dan menggerogoti daging dari tulang mereka. Tetapi mengenai agama dan ibadah yang sejati, dan pelayan-pelayan Allah, sayang sekali, aku melihat tidak ada satupun di antara orang dunia yang mengakuinya. Karena mereka yang mengaku sebagai gereja hanyalah sekumpulan pemakan manusia, orang-orang dengan rupa yang kejam dan gigi yang panjang, yang, walaupun mereka pernah berseru melawan para pemakan manusia orang Uriam, di Amerika, aku melihat mereka berada dalam sifat yang sama.
Dan sebagaimana orang Yahudi yang besar dalam pengakuan mereka, memakan habis umat Allah seperti roti, dan nabi-nabi serta imam-imam palsu yang dahulu memberitakan damai kepada orang-orang selama mereka menyumbang ke dalam mulut mereka dan memberi mereka makan. Tetapi jika mereka tidak memberi mereka makan, mereka menyiapkan perang melawan mereka. Mereka memakan daging dari tulang mereka dan mencincang mereka untuk periuk masak. Demikian pula mereka yang mengaku diri sebagai orang Kristen sekarang, baik pun kapendauka kemana pun mereka. Nyamik naung, sebaliknya mereka berada dalam sifat yang sama seperti orang Yahudi yang dulu mengaku, dan mereka pun pemakan manusia seperti mereka. Maka dalam kesengsaraan yang dalam aku melihat hal-hal yang melampaui kata-kata untuk diucapkan, dan aku melihat sebuah peti mati hitam, tetapi aku melewatinya. Kembali, berikutnya.